be. Yet I can't see you after all the things we've been through, and I just wish that you knew that I'd like to kiss you too. Would you like to tell me something new today, or is the day like any other day? We share hugs and kisses, eventually I'll call you my missus. Someday, someday, I promise I'll take care of you. Someday or every day, right now, if you'll let me, I'd like to be here for you now. Right now, in another universe, we'd work out somehow. We'd work out somehow. I dream them every night of you, but when I look behind me, you're not there, and I can't see why you'd supposedly be. Would you like to tell me something new today, or is the day like any other day? Stupid memories before the ground touches the leaves, and I'll be left alone long before you even leave. We'll share hugs and kisses, eventually I'll call you my missus. Someday, someday, I promise I'll take care of you. Someday,
Someday, Hera Lind.
Hugljúft stiki.
Já, þetta er mjög hérna heillandi og hérna gott bara svona indie hér á ferð. En þetta laga mitt kom út sko 2003, en ég veit ekki betur en að hún Hera Lind sé að vinna í fleiri tónlist. Og hérna, ég hef náttúrulega séð hann að spila nokkuð sinnum
Já.
Með hljómsveit og þetta er allt sko, sem er komið út hjá henni smá öruvísi finnst mér, en það sem maður sér hann að gera live, eða svona svipað og ekki svipað en ég er mjög spenntur fyrir að heyra meira. Ég er ekki fjarið því en að hann Baldvin Hlynsson, pródusent, sé að vinna með henni á þessu efni.
Mitt.
Og þetta er bara mjög gott stöf hér að færa, og hér er alveg frekar spennandi tónlistakona til að fylgjast með. En, einmitt, við vorum að klára að tala við hann Mumma sem er Oddweird.
Já, og plötuna hans Daydream Deluxe, tala Daydream og alls konar skemmtilegt.
Já, mjög gaman. Þakkum fyrir hann, þakkum fyrir komuna aftur, einmitt. En við ætlum að halda áfram og heyra eitthvað sko svolítið skemmtilegt eða furðulegt
gamalt og nýtt.
Já, við sko heldum þetta væri nýtt
og já, í rauninni
fundum þetta bara svona erum alltaf að skoða veist, eins og svona playlista og svona fundum þetta á nýlega íslensk tónlist og þegar að litið betur var við þetta þá kom ég ljósa að þetta er plata frá sko 2004 myndi
já,
ég halda.
Já, sem sagt, þetta er plata eða stuttskifa smáskifa, hvað sem að fólk vil kalla þetta sem heitir Pictures and Drawings með Jónu Pöllu eða Jóna Palla og sem sagt kemur út hérna á Spotify mitt bara 13. mars í ár og en svo komum mitt í ljós þegar við fórum að kafa hans dýpra að hún er mun eldri og var plata vikunar já, 2004
En heyrðu, ég sé hérna, hún kom á 2003 það já, er mitt gott sko það er gott sko, maður finnur oft svona plötur sem að komu kannski ekki aldrei almennilega út á streymisveitur í stafræna heimin finnur það er maður má finna oft svona á hérna Discogs og þar er sko svona verið að safna heimildum um hvernig efni gefið út
Já og það gott að sé einhver að halda utan þetta en það gaman mitt þegar eitthvað svona skýtur upp kollinum aftur og gaman að þetta sé aðgengilegra núna en það hefur verið þótt að sé hvað meir en 10 árum setna, betra seint en aldrei við ætlum að heyra lag frá þessari plötu Einar, hvað lag ætlum við að heyra?
Þetta er Better Ways og þetta mitt tónstakona sem heitir Jónapalla mitt platan heitir Pictures and Drawings hér Better Ways Jónapalla, lagi Better Ways eitt gamalt gott sem að fær að líta dagsins ljós á í stafræna heiminum en næsta ætlum við að heyra glænýtt lag af SoundCloud þetta laglegt, góður vinur þáttarins lagið heitir Þokan skástrík allir veggir Zoom Demo
Thank you. ert að hlusta á Ólafegarð.
As I walk on past, þetta var stikkið með Hjalta Jón og við erum komin með hann hérna upp í stúdíu til okkar í Efstaleiti í beinni. Velkomin.
Takk.
Hérna, viltu byrja kannski bara á því að já, kynna þig og hvað þú ert að gera, bara segja frá þér.
Já, einmitt, takk. Já, bara gaman að vera komin, þetta var svona eins og ég var að segja ykkur á hann.
Já.
Hérna, mjög óvænt tilbúð að fá að koma og kíkja hérna til ykkar í kvöld já, ég semst heiti Hjalti Jón og hef svona verið viðlóðandi músík alltaf eitthvað í gegnum tíðina en svona kom að segja undanfarin ég veit ekki, alltaf sé ekki svona 5-7 ár eða eitthvað síðan ég var eitthvað svona markvist að fást við músík, ég var mikið í kannski svona post-rock og indie-senni svona 2003 til 2010 en síðan líka alveg verið að spila meira eftir það en svo ég bara undanfærin ár bara búin að vera að hérna, ég sem starfa sem prestur
Já.
Og er bara búin að vera fast við það og er að fast við það og svona og mæta lífu tilveru eins og við öll svo gerist það nú eiginlega bara svona núna á haustun að ég fekk COVID og streft og koka og myndi eftir að ég væri með svona gamla Ableton Live eitthvað svona mjög basic útgáfi í tölunum minni og ég fó bara svona að leifa mér að og leika mér að ég að improvisera og, og bara já, svolítið bara svona spuna og hvað maður að segja bara þetta snýrist aðla að leika sér og ég svona oft sagt við fólk upp að síkast sem hefur eitthvað verið að taka eftir í út að svo ég bara leika mér að skulli þessu á neti svona þrjár plötur komnar út að þessari
Mitt.
Og ætla svona vonandi að koma svona þremur í viðbútt
Ok, út. Spennandi
Já, og hérna og ég hef sagt við fólk að svona þú veist, sumi púsla á kvöldin þegar við að lausa stund og fyrir mér hefur þetta verið eiginlega svona mitt púsla það ég ekki með neitt eiginlega ekki með neitt búnað eða bara ekki með neitt búnað það bara þannig og allt svona mjög rátt og þetta snýst eiginlega eins og ég segi bara svolítið að verða og elska tónlistina sem listform held ég. Og kannski líka sem svona spiritual leið til að mæta lífinu sjálfum sér og, og kannski svona já, tónlisti var alltaf verið mjög spiritual fyrirbæri fyrir mér, svona tengjast
Ég var að velta því fyrir mér að því, já, þú gafst út 2015, 2017 og 2018 svo kemur svolítið svona löng pása þannig ég var að velta því fyrir mér hvort þetta væri svona efni sem að búa samkast upp yfir árin, en er þetta þá allt bara tildurlega nýtt efni?
Já, sko einmitt, það nefnilega þannig að sko 2015 gaf út plötu sem að Körver, sem hefur mikill svona mentor fyrir mig og, og mikill vinur sem að masteraði og ég fekk hann aðeins með mér og það var svona plata sem ég hafði lagt svona ákveðin, já, svona metnað í 2018 var svona safn af demóum sem ég skutlaði út og til að svara þessu spurningu þá það þannig að ég gátt plötu sem heitir Litli September og með sex lögum þau eru öll svona demó sem ég hafði átt svona lög sem ég hafði sami og það var meira þannig að ég fann einhvern svona gamla hljóðfæla sem voru með bara ég hafði tekið upp gítar og vókal og hérna og fór eiginlega bara einmitt svona aðeins bara eitthvað svona að leika mig með það en allt annað eins og hérna platan Flu Seasons hún sem samin þegar ég með flensuna ergo nafnið og hún er öll bara það er allt improv öll lögin er bara svona verða til í spuna, ekkert var til fyrir engar hugmyndir og það sama má segja plötuna sem ég gaf út sem heitir aðvenda hún líka öll svona spuni.
Það var fyrsta platan sem hún gafst út að þessum þremi mitt í ár sem kom út í janúar. Mér fannst það kannski full langt gengið að spila aðvendu tónlist í lok mars en, en þóttu við heyrum kannski ekkert frá henni endilega núna, viltu kannski segja okkur aðeins frá fyrir plötu, hvað hún festi?
Já, einmitt. Mér varst mjög skemmtilegt sko svona vini mínir sem hafa heyrt af henni og hérna og kærasta mín hafði tala að það finnist hún einmitt það svona einhver svona aðvent og jólu og blær þú veist hún heitir aðvent einfaldlega út að hún var runnin aðventunni en ég var ekkert markvest að vinna með einhver svona aðventustef nema þó kannski að því leiti aðventanu þetta svona tími íhugunar tími föstunar þó við kannski mörg hver í nútímanum erum ekkert alveg að tengja aðventutíma við það, við hugsmum konfekt og bara, viti, næs jólatónleikar og eitthvað en það er svona plata sem ég fór svolítið, hérna hún var til bara svona miklu flæði og það er svona aðeins að leika meira svona hiphop áhrifin og hérna ég veit ekki hvort ég gangi svo langt að segja ég sé að rappa en ég svona gera allan eitthvað góðlega tilraun til einhver slíks sem var mér skemmtilegt í svona spuna og en það sem ég myndi kannski segja með aðvendur líka bara fyrir mér þá byrtust kannski út að allir textanir eru svona, ég hef alveg sami texta áður, en textaðin að þessum plötum er allir svolítið svona stream of consciousness bara svona bulla fram og stundum er það alveg svolítið elegant og ég segi sjálf frá, stundum er það svona vandræðilegt en hérna, en í aðvendu það heyrist svona, mér finnst ég verið að takast á við kannski svolítið svona spirituality mitt, já, andlega lífið, trúalífið.
Það var annað sem ég fannst einmitt smá áhugavert við þessa aðvenduplötu er að lögin eru númeruð en eru ekki í sem sagt réttri röð samkvæmt númerunum, af hverju er það?
Já, einmitt, það er sko númerin sem þau heita eins og fyrsta lagi aðvendu heiti þá aðvenda sjö í törnul og það er sem seinasta lagi þá sem ég bjó til en svo hugsaði bara, þetta er svolítið gott upphafslag og hérna en út að þetta var eiginlega svona vinnuregla og eiginlega alveg í gegnum eða, veist, bara svona allt sem ég gert veist, eins og Flu Seasons, veist, öll lögin þar hétu bara 1, 2, 3 og svo var ég bara svona þegar á hvað að skvöldið svo netið, það var eitthvað æ, ég finn nú einhver laga til að hérna að þannig að aðvendu þú veist, þetta varð svona þema í rauninni bara að það fylgdi með svona svolítið í hvaða röð lögin eru sköpuð. Það var pælingin.
Þannig það er þetta að ráða þessu upp sjálfur að maður vill í
já,
þeirri röð.
100% sko.
En einmitt, svo gafstu út einmitt hérna litla september sem langar svolítið að vita meir ég var alltaf að hlusta mest á það.
Og já, það var eiginlega hvernig við uppgötuðum sko, að því ég veit að þeir sem presti í Lauganeskirkju.
Já,
að því ég er hérna já, uppalinn í Laugardalnum og svona, en hérna, og þá uppgötuðum einmitt að var að gera tónlist í gegnum það að þú settir þessa plötu inn á Facebook síðuna Nýli Íslensk tónlist.
Já.
Og ég var forvitin að fóra að hlusta og þetta var bara, já, þetta var bara frábært, ég var alveg hugfangin að þessari tónlist sko.
Takk fyrir það.
Kannski það er kannski ómikil til ykkur eins og okkur. Við erum aðeins að leiða okkur núna bara. Þetta er, okkur finnst það mjög næs.
Já, beautiful, gaman.
En einmitt, ertu, já, þetta, þú varst að tala um aðan að þetta væri svona meira uppsafnað efni, eitthvað svona demo sem þú hefur verið að vinna í?
Já, já, litli september.
Mm-hmm.
Já, það var, sem sagt, hérna, kem ég inn á, sem stúta, svolítið svona komist að ég var að segja ykkur að ég raunin að hefði byrjað að búa til þessa músík og vera svona að leika mér bara því ég var lasin. Og sem sagt fyrir núna 3 árum þá þurfti ég að fara sem sagt í aðgerð á kynhólun og eitthvað svona og því fylgdi að ég þurfti að vera heima held ég einhverja tíða og ég nýtti þann tíma og ég tók upp öll lög sem að ég hef samið sem ég hafði ekki gefið út og hérna sem er alveg svolítið mörg lög sem eru þá svona almennt svona þokkalega tilbúin lög eða svona lagasmíðar sem að maður var með svona grunn struktúr á læginu ekkit endilega texta alveg mörg lög sem eru með texta tilbúin en eins og litla september var einmitt svona meira hvað maður segja eitthvað svona improv en ég hafði teki í rauninni þessi 6 lög og hugsaði að þetta geti verið skemmtileg epiplata eða eitthvað svona vondi somdi og taka upp vel og vandlega og ég hafði teki upp þessi demo og svo bara var ég að hlusta á þau semst núna þegar ég var í þessu COVID streftokokka fyrirbæri mínu og þá var ég bara eitthvað svona, það er eitthvað stemning hérna og það er svolítið það sem mér hefur alltaf þótt bara svona almennt líka bara með tónlist sem maður er að hlusta veist, með artistum, þú veist, ég trúi á augnablikið og stundum er einhver svona alkemía í augnablikinu, þú veist, einhver núan sem maður getur ekkert orðað en snýst ekkert endilega að spila mennskan sé svo fullkomin eða allt sé on beat en það er svona einhver svona tenging við eitthvað moment og finnur að það er eitthvað ekta og ég ætla hann upplifið það með litla septibýra, mér fannst þetta vera svolítið svona eitthvað ekta
já.
Og já, og úr var það ég fór einhvern veginn svona að leika mér en það er kannski aðlega eins og með litla septibýr er já, ég myndi segja kannski veist, eitt lag sem að svona tendraði það næsta, þá er það svona þriðja lagið sem að heitir Give It All To You, það var svona lag sem að mér þykir bara rosalega væntum og það ég samtæði mitt í upphafi COVID 2020 og á svona skrittin tíma í lífum okkar flestra ef ekki allra.
Já, algjörlega.
En með talandi samt bara rétt svo hérna þennan hvað allt er svolítið svona í momentinu, spontant mér finnst hljóðheimurinn einmitt svo hérna skemmtlegur og þú talar áðan að þetta væri allt bara frekar svona þú sett ekki menet búnað sem slíkt en það samt svo mikið í gangi þú veist, eitthvað veginn ón á svona þess að kannski hefðbunnu svona kassagítar og söng og þú veist, hvernig ertu að vinna þetta allt? Er þetta bara svona tölvugert eða ertu að vinna með eitthvað auka hljóðfæri?
Já, einmitt, takk þetta finnst mér skemmtileg spurning og það sko eiginlega alltaf þessu, þú veist, þetta svona hérna, já, eiginlega sko mest hef ég verið sko spila bara inn í gegnum lyklaborðið mitt bara í gegnum einhver mjög basic presets, svo maður stundur bara að túla sig með einhverja effekta og svolítið bara svona eins og ég segi mér finnst bara rosa mikil áhersla að ég að leika mér þetta til þess að hafa gaman þetta ekki þú veist, út að ef ég þú veist, í þessu, ég meina að ég maður fari einhvern svona að vera að gefa þetta pæla eitthvað svona performatíft þú veist, þá það svolítið tapaður leikur þegar þú átt ekki einu sinni skilji neina græður og kanntu allar orðin yfir græður og hérna en þú veist, já, þannig að það er mikið, þú veist, ég bara svona skrifað inn beats og leikið mér að því, þú veist, með taktana og svo verið einmitt bara svona verið að finna einhverja presets og mítir á sér og það var svolítið sem er svolítið skemmtilt með litla september út að hljóma smá eins og svona sem ég mér er svolítið skemmtilt, þú veist, þetta er svolítið naíf veitir hvað er, þú veist, og það er alveg svona sound sem er alveg svona greinilega eitthvað svona, já, hérna er míti tamborínan, skiljið og það finnst mér svona túlulegt
Já, það gaman, mér er skemmtilegt þegar já, tólest er ekki svona alveg fullkomin er auðvitað gaman þegar eitthvað rátt við það en já, við heyrðum með mitt lag frá plötunni Lítlis eftir bara aðan S.I. Whack on Past og við ætlum að heyra annað loka lagið af þessari stutt skífu kannski frekar For All My Friends, hvað geturðu sagt okkur það lag?
Já, einmitt For All of My Friends varð til svona rétt áður en ég fer að taka þarna upp þú veist, þá hafði ég svona sami gróflega grunna því og ég var nýbúin að standa í flutningum og það þekki við sem hefum reynt að flutninga geta verið streitu mikil tími í lífi manneskjunar og eins og gegnum allt annað sem að heiti streita álag, áföll og hvaðina, þá svo ótrúlega dýrmætt að eiga trausta og sanna vináttu í heiminum og það var kannski leiðar stefi mitt í einmitt texta sem svona eins og ég segi, þetta svolítið bara svona bulla fram, en kemur einhver kjarni og ég held að kjarnin í þessu lagi bara hvað ég ótrúlega þakkláttu fyrir mína vini.
Það mjög fallegt. Við skulum heyra þetta For All of My Friends.
Come Thank you.
Rambling Like a Turtle, Singing Like a Seabird með Hjalta Jóni og hann einmitt hérna ennþá hjá okkur í Oldagarði að spjalla þessar tvær stuttskífur og plötuna Flu Season sem kom út í ár. Þetta lag einmitt af plötunni Flu Seasons. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu lagi? Þetta skemmtilegur titill.
Já, takk fyrir það. Þetta lag var sem sagt til, það tvö lög af þessari plötu sem eru til út að ég var sem sagt bara prenta út hugvekjur fyrir vinna sem ég þurfti að gera í svona mjög miklum, eða sem var prenta út mjög mörg blöð og hugsaði einhvern veginn út að hérna, ég hafði verið svona að leika mér í þessu að ég hugsaði svona að reyna að semja eitt tvöla að taka upp núna og það tókst og þetta lag sem Trembling Like a Turtle, Sing Like a Seabird það var svona ég náði að semja hljómagangin og var svona komið með hann og svo ítti ég á rekku og það heyrist alveg að hérna að ég svona smá köflum í sér ég aðeins að ströggla með gítaspilið út að ég var ekki alveg búin að negla þetta niður í kollinum og kannski það sem gerist er náttúrulega textin eins og aðri textar eru svona improvisaræðir en ég var að semst, í þessu lagi er ég að hugsa bíltúr sem ég hafði farið einu sinni með skjólstæðing mínum og sem að var svona já, áhrifa mikil og góð stund að ég held fyrir okkur báða
Ertu mikið að nýta svona litla döða stundir í deginum til þess að semja?
Almennt reyndar ekki sko, áður en þetta fór á stað í þessum veikindum þá hafði ég verið svona alveg langa hríð bara þú veist, ekkert að semja, ekkert að búa til tónlist en hérna nú þetta svona vakna aftur og ég held að það sé líka bara það ég gaf mér svolítið svona bara þetta frelsi að hafa enga væntingar og ekki að vera að gera eitthvað endilega fyrir eitthvað prósjekt eða eitthvað bara tónlistarinnar vegna þannig að það svona aðeins vakna til lífsins aftur
Já
Myndirðu, en með talandi sko líka talar sér satt líka það sem þú ert að gera þú svona alltaf prestur og ert að vinna með margt hérna þungt þar og svona og
Þú ert að vera með sjúkrahúsprestur hjá Landspítalanum og vinna mikið með sorgarmiðstöðinni
Jú, passar, ég starfaði nokkra ára skeið upp á Landspítala sem sjúkrahúsprestur og eins hjá sorgarmiðstöð og er í dag starfandi fangaprestur
Já
Er þetta, ég ætlaði bara svona forunast einmitt hvort að þetta sé að leita eitthvað sköpunarferlið?
Jú, ég held kannski stundu sé aðeins í baksýns klukkanum eða já, hvað maður að segja, þú veist, baksýns speglinum og eins og ég segi út að kannski hvað textana var þar, þá ég stundu sé svona þræði svona eftir á það sem ég hugsa þannig er augnablik að leita á hugann, hvort sem það er eitthvað sem maður er upplifa í faglega lífinu eða persónulega lífinu en ég held líka eins og ég tala sko tónlistina sem íhugunar aðferð og spiritual tengingu þá hefur það auðvitað reynst mér alltaf mikilvægur farvegur að finna einhvern veginn og það er bara mín þú veist, persónulega trú að við séum hérna rétt eins og við höfum líkamlegar þarfir og svona huglegar þarfir og við höfum þörf vissulega við erum tengslaverur og höfum þörf fyrir tengingu og ég trúi þar á tengsla þrýrningin sem segir að ég þörfa að lifa í góðri tengingu við sjálfa mig í góðri þörf við annað fólk og svo í góðri þörf góðri tengingu við þessa þriðju vídd sem að tala stundum að kalla Guð stundum að er í máttur stundum merking, tilgangur mörg orð sem að getum svo sem fundið þar og já, þannig að ég held einmitt alveg að tónlistin hafi verið í raun og líka áður en ég varð prestur og ekki síður þá bara sem krakki og sem unglingur og ungu maður, mikil svona úrvinnslu leið fyrir mér í lífinu
En einmitt, hérna en svona kannski í heldina litið af því sem er þú að koma út núna nýla er eitthvað lag sem að þú átt sem er svolítið svona stingur út, stendur út hérna,
uppáhalds
já, uppáhalds
þetta er náttúrulega mörg lög
já, þetta er rosa mörg lög og hérna
og margt á leiðinni líka gerir það fyrir
já, ég ætlaði bara að halda þessu áfram sko og hérna, hvort sem að verður að vinna eitthvað með gamalt eða veist, einhver svona önnur gömul demó svona eins og maður að gera litla september eða ég veit reyndar að ég að taka upp nýtt og mynd taka upp áfram og eins og ég segi þú veist, fyrir mér þetta er mitt púsl og þetta er, þú veist, ég að gera þetta því að ég elska tónlist og þetta hefur hjálpað mér líka að halda áfram að elska og uppgöta aðra tónlist ég áhuga samari bara eins og við erum búin að vera að spjalla við um sko tónlist sem að er í gangi í senunni hérna í Reykjavík og hérna svo maður spennandi, ég fundið svona meiri eldmóður í mér fyrir því en ef ég ætti að nefna eitt lag sko ég það er svona tvö lög sem kannski koma upp í hugann alveg svona sérstaklega á, núna og það er lag sem ég myndist á áðan sem heitir Give It All To You minni mig og því það er lag sem að mér finnst líka einmitt fjallar þrána eftir að fá að lifa í auðmýkt og lifi þjónustu sem að hérna já, það er einhvern veginn eitthvað ekta augnablik sem að í mínu hjarta sem var þar en svo er það líka lagið One Day sem að var eiginlega svona þegar ég var að búa til Flu Seasons og var náttúrulega var ekkert að hugsa ég var eitthvað að búa til eitthvað plötu heldur ég var bara að leika mér það var það byrja á því að ég bjó til eitthvað var eitthvað svona improviser þar og það var allt í klessu og þú veist þetta var svona, allt mjög glatað sko og mega enga sens og eiginlega eins og bara öll þessi eða vel flest þessi lög þú veist ég var eitthvað að byrja þetta er allt eitthvað þetta er allt bara einhver svona spuni þetta var allt eitthvað ómögulegt en svo var einhver að mér fannst einhver svona hljóðheimur og einhver svona stemning sem kom heim og saman og það ég var einhvern veginn og þú veist eins og textin þá svona var ég eitthvað svona var að hugsa fimm eða ég hérna hort á The Wire sem að mæla alltaf með að fólk horfi á þættina og það var ég að hugsa sko fimmta season af The Wire meðan ég var improvisa um texta og það bara einhver stemning sem að mér skemmtilegt við þetta
Já, einmitt, við ætlum að ljúka þessu með því að heyra einmitt þetta lag One Day, ég segi bara Hjalti, takk kærlega fyrir kominu í Oldegar það var gaman að spjalla því
Sömuleis, takk fyrir að bjóða mér
Já, takk fyrir spjallið Hér er One Day með Hjalta þetta er næs Hekla.
Theremin.
Já, Hekla er eina sem er, já, svolítið þekkt fyrir að spila á Thereminið. Þetta er ný plata í smiðju hennar, platin heitir Turnar, kom út bara núna 14. mars og er búin að vera að fá góða dóma, skal ég segja, Pitchfork meðal annars fjalla plötuna og gaf henni gott lof. Þetta er mjög gott að hérna, ég held þetta sé viðandi við það sem við erum búin að vera við vorum að tala við Hjalta Jón og hérna, það er einmitt svolítið rólegri kantinum en einmitt það var gott að fá hann í spjall en nú fer þátturinn okkar að leiða lokum og við Björk og Einar þökkum fyrir okkur við minnum á að næsti þáttur fellur niður vegna músiktilrauna sem að við ætlum að mæta á verðum á staðnum og tökum púlsinn þar og hérna við erum að bíða spenntum hérna núna eftir að sjá hver hérna úrslitin í kvöldinu
Já, það dómarahlið, ég að fylgjast með þessu við getum því miður ekki sagt ykkur hlustum frá þessu núna en hérna það er þetta að sjá þetta bara á Facebook síðu músiktilrauna
en einmitt, fyrst að Hjalti Jón var einmitt mikið að tala hérna tónlist og bara tónlist fyrir tónlist og hvað hún mikilvæg þá dætt mér í huga að setja eitt gott lag í lok þáttarins hér lag með Snæja Tjekk góðan vin Takk fyrir okkur
Þú ert með hatt á haustu menn þú stingur honum beint í vasa þú hefur
Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir fréttir. Eldingaveður hefur verið á landinu sunnanverðu í dag eftir að öflug skil gengu yfir landið. Marseldu Rís, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir í samtali við fréttastofu að eldingarnar hafa verið óvenju margar. Þær gerðu fyrst vart við sig á suðvesturhorninu seinnipartinn, en fikruðu sig svo til austurs með fram suðurströndinni. Marcella vona á að eldingunum fari fækkandi eftir því sem líða tekur á kvöldið. Þó megi búast við þeim á einstaka stað, einkum á suðvesturhorninu. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, kvatti Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels í dag, til að binda enda á sprengjuárásir á Gaza og taka aftur upp vopnahlé sem Hamas yrði að samþykja. Leiðtogarnir rættust við í síma í dag. Macron segir í færslu á samfélagsmiðlunum X að hann hafi jafnframt lagt áherslu á að leifa verði flutninga á mannúðaraðstoð til Gaza tafar laust. Hann hvatti ísraelsk stjórnvöld líka til að virða vopnahlé í Líbanon en Ísraels her gerði sprengjuárás á suðurhluta Beirut á föstudag í fyrsta sinn eftir 4 mánaða vopnahlé. Þar eru Hezbollah-samtökin með höfuðvígi en þau njóta stuðnings íranskra stjórnvalda líkt og Hamas. Árásin á Beirut fylgdi flugskeita árásum frá Líbanon á Ísrael sama dag. Hezbollah segjast ekki bera ábyrgð á þeim árásum. Netöryggisógnin fer vaxandi og reglulega berast fréttir af 12 árásum hér á Íslandi og Erlendis á fólk, fyrirtæki og stofnanir. Gagnagíslatöku árásir hafa tvöfaldast 4 ár í röð. Guðmundur Arnar Sigmundsson stýrir netöryggisveitinni Certis.
sem við sjáum og bara í takt við kollega okkar í Skandinavíu og Norður-Evrópu er að virkni svona hópa, árásarhópa sem er að vinna beint eða óbeint fyrir erlendríki eða fyrir málstað erlendra ríkja er búin að stóraukast.
Guðmundur segir fórnarlömb netárása í Evrópu oft vera skotmörk rústneskra eða kínverskra hópa. Einnig megi sjá fjölgun árása frá Norður-Kóreu og Íran. Fjalla var netöryggisógnina á öryggis- og varnarmálaráðstefnu ríkislögreglustjóra á föstudag. Þar kom fram að þrjú erlend ríki hefðu stundað njósnir á Íslandi. Dómsmálaráðherra segir að þegar sé hafin vinna við að bregðast við, meðal annars með því að skerpa á heimildum lögreglu. Og að lokum íþróttir, kvennalið Vals braut blað í íslenskri handboltasögu í dag þegar liðið sigraði Juventa á Hlíðarenda í dag. Með sigrinum komist valskonur áfram í úrslit Evrópubikarsins fyrst íslenskra kvennaliða. Valur mætir spænska liðinu Pocino í úrslitunum í maí. Og í karlafótboltanum sigruðu Íslandsmeistarar Breiðabliks deildarmeistara Káa í meistarakeppni KSÍ í dag 3-1. Breiðablik er því meistari meistaranna. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Plata vikunar á Rás 2.
Komið sæl og blessuð og velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og í þessari viku það hljómsveitin Space Station sem með plötu vikunar og hún heiti Reykjavík Syndrome. Space Station sækir innblástur í klassíst rock en ég ætlum svo sem ekki að fara að pakka þessu inn saman fyrir ykkur því við settumst niður og töluðum aðeins sögu hljómsveitarinnar og þessa plötu, fyrri plötur, lögin og framtíðar áform og allt þar á milli.
Plata vikunar á Rás 2.
Björgulur og Víðir, sælur og velkomnir í plötu vikunar. Það hafa ekki með plötuna.
Takk fyrir.
Þið eru þetta fyrir svona hönd Space Station, þegar þið eru náttúrulega fleiri.
Jú, einmitt.
Og þá voru að tala hvað Ólaf Andra, Hafsteinn Jóhannsson og Davíð Þór.
Já.
Það eru þið fimm.
Já.
Ef við förum í, sko, þetta er svona fyrsta, er það ekki stóra?
Jú,
bara þetta eru Space Station komnir mættir á sviðið.
Já.
Við förum að sýsa sko, það sem kom út á undan hérna eins og eftir en þetta er svona, er það ekki
Þetta er the real deal.
Já. En sko áður en að við förum þangað þá langar mig aðeins til að svona, aðeins að velta fyrir okkur bara hljómsveitinni Space Station. Af því að hvað þetta er hvað, orðin fjögur ára gömul hljómsveit núna, 2021
svo mikið
er 21 ekki, er það ekki stofnunar árið?
Jú, 21 byrjum ég og Víðir að spila saman
Jú, eitthvað svo veð sko.
Og svo kom strákur sem er Doddi að tromma með okkur hann er ekki og svo kom Óli í svona í lok árs 21 og Haffi líka held ég en það var, já, þá voru við bara svona að dunda meira
Já,
einmitt. Þið tveir.
Takk.
Já, svona, einmitt við vorum að dunda okkur að taka upp mikið
bara svona eitthvað. Svona demo einhver. Svona
já, lukur. Eitthvað bara að leika okkur svona með það.
En það var mjög flott svona, sko.
Já.
Hérna, það var strax bara, það sandi mjög að það sandi eiginlega strax allt ógíslega vel sem við fórum að gera, sko.
Já.
En hvaðan kemur að því að, þú veist, hvaðan koma þá áhrifin? Eða, sko, þið tveir, ef við tökum þá að þið voru, kannski ef við segja, það sem svona byrjunar fræið sem verður sérna Space Station.
Já.
Hvaðan eru þið? Hvaðan komið þið varandi bara tónlist? Ef við verið að dunda eða gera þetta skipulega eða óskipulega bara í langan tíma?
Já.
Er þið svona tónlistaskóla bönni?
Já, ég var í tónlistaskóla. Ég byrja að læra alveg 6 ára. Fór í klassískan gítar í tónlistaskóla Reykjavíkur. En svo hætti ég öllu, þú veist, þegar ég var 13-14 ára og já, var rosalega lítið að snerta einhver hljóðfæri þangað til bara þegar ég var svona 18-19 ára eða eitthvað. Þú veist, ég er 22, við erum 21 þegar við byrjum. Þá var ég nýbyrjaður svona svolítið, ég keypti mér Telecaster. Og það er svo inspiring að fá nýtt hljófari. Það er svona eiginlega...
Spennandi.
Ég seldi, þetta byrjaði alltaf á því að Víðir kom og kefti af mér gamla Stratocasterinn minn.
Já, einmitt. Það var svona, já, hann byrjaði að sko síðan...
Og varst þú búin að vera, þú veist, gítar, eða þú veist, en hvað hann...
Já, ég var búin að vera að spila svolítið tíma. Ég var búin að fór nú eitthvað í gítaskólan og eitthvað svona...
lærið mikið bara á netinu.
Mm-hmm.
Já, ég byrjaði að spila almennilega þegar ég var svona 13 ára kannski.
Mm-hmm.
Og síðan var einhver svona hiatus einhver annað á milli. Þegar ég var svona 16 ára eða eitthvað svona misti ég svolítið áhuga á því.
Já, ég líka.
En síðan byrjaði aftur, sko.
Mm-hmm.
Útla sad, ég fór ég bara eitthvað svona...
Hvað ætti það að segja? Bara úlega að vera unglingur?
Já, já, svona, ég fór ég leiðlegan gýr, einu skipt sem ég tók gítar var bara í einhverju partí að vera úkst lóþælandi gæi eitthvað, spila Rómeó og Júlíu
Það var líka náttúrulega bara enginn að hlusta á rock, svona þannig, það var ekkert normið eða svona
Enga megin, sko, þú maður þetta var alveg bara kjánulegt
Já, maður fannst það kannski í bínu, sko
Mér langaði úkstlega mikið að vera rappari þegar sveitinu
Já.
Já, en það er mitt sko, það er það sem ég að líka velta fyrir mér Hvað módel eru þið þá? Hvenar,
ég 99,
hann 0 Já, 0-0
99-0-0 Ég meina, sko, af því að bara af því að ég var mjög mikið að dokumenta rapp senuna að þá var ég alveg svona ég meina, þið eruð úlingar þegar rock er ekki cool
sko. Nefnilega, 2016 bara já. Gullöld rapsins á Íslandi
þannig að þá er ekki sérstaklega eitthvað svona þú veist, af því ég er úlingur þegar sko Korn og Limp Bizkit eru cool
já,
og mínus vinnur músitilunir og ég í harkjarnabandi og eitthvað sko,
já.
Þannig að þá var allt bara eitthvað, herrið, þetta málið þannig að þess vegna ég kannski að leitast að sko, hvaðan þetta verður til, af því að speistir sem kemur upp úr sko nánast 10 ára gullöld sko við segjum eftir 2000-öldina hjá rappinu það sem það bara kemst ekkert annað að
það inspiraði mig svolítið
já, sko, það.
Bara hvað var ekkert til af góðu rocki lengur, einhvern veginn það var bara svona að það verður einhver að gera þetta og fólk fannst heldig, fólki fannst það svolítið kjánlega hjá mér sko allt í henni að byggja ykkur í rocklu
já, ok já, sko
Mjög já, alltaf alveg saman
Já, ég var nú hlustaði mikið á rap, sko, þú veist, þegar ég var rúningur, sko
Já,
ég
líka
Alveg helling, sko, ég hætti eiginlega bara að hlusta á rock, sko, í smá tíma
Ég var með þrá ekki fyrir, þú veist, Nirvana og Smashing Pumpkins svo þessi dóti þegar ég var í svona 9.-10. bekk
Já,
bara, bara hlustaði bara rap í svona 2-3 ár og var ekkert að gera rosalega sniða hluti, endilega Svona ég glimti smá gítanum bara, ég
Ég meina það gerist og við getum ekki tórt tilbaka að vera sorgutir í því, sko.
Ég meina þetta fór ágætlega, nú erum við ágætis hljómsveit og gengur bara frekar vel, en hérna, en maður samt, maður horfst þetta mása ár, bara þú veist, vákvæmar hafði getur verið að gera eitthvað að við því, eins og auðvitað það er, þú veist, og
það
bara
fyrir Þið margt eftir, þið eftir að eiga mörg ár þar sem þið getur hugsað tilbaka og hugsað, Þá líka að því að þú nefndir Nirvana, Smashing Pumpkins, að því mér langar líka til að vita áhrifin, sko.
Já, það endur ekki Nirvana, Smashing Pumpkins.
Já, sko, þú veist, ég var að hlusta mikið á Shoegaze, þannig að þeir eru byrjum að spila.
Mm-hmm. Þú svolítið syndi með Shoegaze.
Já, já, mitt, ég syndi svolítið, svona My Bloody Valentine og Slowdive og einhver svona bönd, sko, sem ég var að hlusta end,